Sveiki, mėly kolegos, čia Rasa Valtė Balčiūnienė. Šio podcasto tema – šiandieninės ateities kompetencijos. Ir kalbėsime mes su Raimonda Radvilavičiene, Mr. Clay prekinio ženklo kūrėja ir Alytaus keramikos gamyklos direktorė. Mes analizuosime jos istoriją, kaip ji visiškai atsitiktinai atsidūrė Alytaus keramikos gamykloje, kurios labai sunki buvo finansinė padėtis ir produkto gyvavimo ciklas jau pasibaigęs. Ir kokiu būdu, neturint jokio racionalaus ketinimo, kaip aš sakau, tuščioje vietoje atsirado visiškai naujas produktas, kuris per 3 metų jau įgavo pagreitį. Ir mes matome, kad jis turi labai didžiulį potencialą. Mūsų pokalbį aš pavadinau apie gebėjimą veikti be stereotipų. Labas, Raimonda.
Labas, Rasa.
Labai bus šiandien smagu su tavim pakalbėti, nes man atrodo, tu esi visiškai unikalus žmogus, kuris per daug negalvojant sugebėjai perkurti veiklą. Tai pirmas klausimas tau yra, nuo ko viskas prasidėjo? Ką tu veikiai, kas tu buvai ir kaip tu atsidūri toje Alytaus keramikoje?
Iš tiesų, 2014 metų pabaigoje aš buvau namuose, nedirbau, nes dukrai buvo 2 metų, kai jinai kaip tik ruošėsi jau eiti į darželį, o aš svarščiau, ką galėčiau veikti toliau, nes buvau prieš tai baigusi tik studijas ir nebuvau praktiškai niekur dirbusi, neturėjau jokios darbinės patirties. Ir susiklostė tokia, žinai, situacija, vienas pažįstamas žmogus, UAB Alytaus keramika akcininkas, žinojo tą situaciją ir tiesiog paprašė manęs paslaugos. Gal pastebėjo mano komunikabilumą, nes paslauga ir buvo susijusi su komunikacija su žmonėmis. Kadangi įmonė yra labai sena, viena tikrai pirmųjų, viena seniausių Lietuvos įmonių.
Kelintų metų jinai kūrimo tą Alytaus?
Šiaip įmonės ištakos siekia ne 1937 metus. Paskutinį kartą atnaujinti įrengimai buvo 1971 ir veikia iki pat 2015 metų pabaigos. Tai jeigu tęsiant tą prieš istoriją, kaip aš iš vis atsidūriau įmonėje, tai aš ko gero turėjau galimybę prisiliesti irgi prie tokios jau senesnės istorijos tų pirmųjų akcininkų įmonės, smulkiųjų. Nes vėlgi, kaip tie žmonės įgyjo akcijas, jie ten dirbo jų seneliai, tėvai, kai kurie netgi gyvenę yra plytinės patalpose. Tai mano iš tiesų užduotis buvo tiesiog su jais susisiekti ir tai užduotis tokia buvo, nu, dabar komiška man jau atsiminus, nes aš galvojau, kad man reikės tiesiog paskambinti ir susitarti su žmonėmis ir pasiūlyti jiems išpirkti akcijas. Nes na, jų labai daug tos akcijos iš tiesų vertės finansinės, jokios jiems na, neturi. Ir kai aš gavau sąrašą žmonių, ten buvo vietoj 80 žmonių buvo 212 ir nei vieno telefono numerio. Tai aš iškart supratau, kad aš jiems nebepaskambinsiu, tiesiog sėdau į automobilį ir išvažiavau. Ir čia ko gero ir prasidėjo tas pažindinimasis su įmonė, nes norint surasti tuos žmonės, man teko su labai daug kuo pabendrauti, nes kitaip aš nebūčiau galėjus gauti jų kontaktų, tai tiesiog nurodytų adreso, adresas skamba taip, Gištarų kaimas, viskas, tai yra pilnas adresas to žmogaus. Ir kaip dabar atsimenu, tiesiog sustojau pirmame name, pas močiutė tokį, nusinešiau tą sąrašą ir bet tada aš supratau, kokie žmonės iš tiesų, kaip jie noriai padeda, kaip jie noriai komunikuoja ir atsimenu, kaip jinai man pasakojo, kad va ten, kur tas stogas, kur tas kaminas rūksta, ten gyvena Juozas, kuris žinos, kur gyvena Pranas. Aš visus tuos žmonės radau, iš tiesų neradau tik 5 žmonių Ir aš realiai su jais visais pabendravau. Jie kiekvienas turėjo savo istoriją apie pačią įmonę, apie tai, kaip jie ten, kuo jie susiję. Tai įgyvendinus šią užduotį iš tiesų, akcininkai gal natūraliai jie pamatė, gal ir mano tą užsispyrimą, nes kažkas jau bandė tą darbą daryti ir aišku, greitai entuziazmas dingo, kai nei vieno telefono numerio tam sąraše nepamatė. Tai tiesiog man pasiūlė padirbėti su pardavimais toje įmonėje. 25 man tuo metu buvo. Taip, 25. Įmonė Alytaus rajone. Bet vien tai, kad tai buvo gamybinė įmonė, mane suintrigavo, nes aš jau nuo paauglystės kažkaip domėjausi tą gamybą, skaitydavau knygas apie apribojimų teoriją ir mane tas labai žavėjo. Ir man buvo labai smalsu tie įrengimai, dideli pastatai, čia dar plytas gamina, statybinė medžiaga, kažkas tokio labai didingo atrodė. Ir akcininkai labai gražiai tą įmonę kažkaip ir man pristatė, jie patys labai tikėjo, kad jiems pavyks įmonę atgaivinti, prikelti antram gyvenimui, nes iš tiesų, kai akcininkai įmonę nupirko, jinai jau buvo labai sunkioje padėtyje. Tai iš tiesų jie formavo komandą ir tikėjosi, kad įtraukus šiek tiek jaunų, naujų žmonių būtų galima bendrom jėgom ištempti tą įmonę. Ir kai aš pradėjau dirbti su pardavimais, patirties aš visiškai neturėjau. Aš plytas skyriau tik su skylėm arba be skylių ir daugiau jokių žinių ir net nesupratau, kam tas plytas reikia pardavinėti. Kas yra plytų pirkėjas?
Man atrodo, kad mes dabar žinom, kad nuo to pirmo atėjimo turbūt jau praėjo 5 metai, ne?
Taip, 5 metai.
Ir aš dabar kaip tavęs klausau, kad žmogui, kuris net nežino, kas yra plytos, nežino, kas yra klientas ir duoda pardavinėti, tai greuna visus vadybos klasiką, ne? Nes pardavėjas turi labai gerai išmanyti produktą, pardavėjas turi ten labai gerai klientus žinoti. Tai man pačiai labai įdomu klausytis, kaip dabar jau praėjus 5 metams mes žinom, kas yra įvykę ir koks yra gimęs unikalus produktas ir atrodo ta vat, potenciali galimybė, jinai tave pakvietė ir mes matyti ir į verslo transformaciją ar verslo pokytį galim žiūrėti iš 2 pozicijų, arba mes žiūrim iš dabarties, ką mes norim pasiekti ateity, arba pabandyti pajausti, kas nori ateiti iš ateities. Ir be abejo, ne visada mes galim suprasti, kas norim ateiti, bet kaip aš klausausi tavęs, tai toks jausmas, kad ta idėja, kuri po to realizavosi, jinai tiesiog pasirinko tave. Ir tai tu tada pradėjai užsimti pardavimais ir po to kažkaip neužilgo tapai direktorė bankrutuojančios įmonės.
Taip, esmė buvo tokia, kad aišku, bandėm visais būdais ten suprasti, kaip tas plytas pardavinėti. Reikia dar paminėti, kad įmonėje tuo metu dirbo 65 žmonės sezono metu. Apie 30 žmonių buvo pagrindinis branduolys, kuris dirbo jau su neterminuotam sutartimo daugybę metų. Jų stažas buvo 20-40 metų, tai tokia praktiškai administracija visai įmonės. Ir jie turėjo, aišku, savo įdirbį kažkokį, bet tokia kaip plyta prekė, na, jinai ko gero jau yra, buvo išgyvenusi jau tą savo laiką ir reikėjo jau seniau prieš 10-15 metų priimti sprendimus arba kardinaliai atnaujinti visą gamybą arba tiesiog jau atsitraukti ar kažką naujo gaminti. O iš to jau tokio nustekento produkto jie dar bandė kažką padaryti ir aišku, mes irgi, nes kol susipažinom su įmonė ir visa esmė, nebuvo aišku, ar tik mes nemokam parduoti tų plytų, ne, surasti klientų, ar yra to šaknis gilesnės. Tai paskui aišku, paaiškėjo, kad ir įrengimai yra be galo seni ir tinkami tik plytų gamybai, mes bandėme gaminti naujus tokius blokelius ir aš atsimenu, kažkas manęs, kai aš pradėjau dirbti, paklausė, tai ką jūs ten toje Alytaus keramikoje darysit, nes ten jau baisu daugybę metų, ten tai kas tas plytas perka ir panašiai, ir iš ko jūs ten gyvenat. O aš atsimenu, neturėjau žalio supratimo net kaip paaiškinti jam, ką mes ten gaminsim, bet jau buvo iš akcininkų pusės idėja, kad gaminsim tokius lengvasvorius blokelius. Buvo technologas pasamdytas, kuris gamyklą iki galo nustekenom su tais bandymais ir iki galo jau ten sulaužėm viską. Ir iš tiesų supratom, kad ta gamykla tikrai buvo pastatyta ir suprojektuota tik plytų gamybai ir niekam daugiau. Ir na, greitai tiesiog baigėsi ir lėšos tiems eksperimentams toliau daryti. Bet iš to viso vis tiek jau man toks labai, labai akcininkai mane sugebėjo iš tiesų irgi įkvėpti. Aš gal ir pati to vidinio tokio labai entuziazmo daug turėjau, bet jie taip vis, na, ką čia galim gaminti, ką čia galim daryti. Ir, žinai, tokia atėjo meilė ir tai gamyklai palengva, tie žmonės, tai istorija su tais akcininkais, kai susipažinau aš iš tas akcijas supirkinėdama ir, žinai, net tie žmonės, aš atsimenu, sako, ai, aš noriu pasilikti tas akcijas, sako, aš noriu su jom ir numirt, man labai brangi ta įmonė ir sako, aš jų gyvenime neparduosiu. Ir, žinai, supranti, kad jiems tikrai kažką tai reiškia. Ir man vidui tikrai atsirado meilė ir tai žaliavai, nes molis tokia natūrali medžiaga ir natūraliai atsirado toks na, idėjų generavimas, ką galime gaminti. Pinigų nėra absoliučiai, tokių aiškių idėjų irgi. Tai mes tiesiog griebdamiesi šiaudo sugalvojom, kad mes galim, kaip ir kitos gamyklos, na, visiškai nukopijuodami, malti molio miltus. Mhm. Na, tai jau toks.
Žiūrėk, man tu vietoj labai norisi įsiterpti ir antrą komentarą padaryti, kad kai būna, kaip įmonės vadovų tampa tam tikros srities žinovų, iš principo jisgi mato, kad čia yra, nu, kad čia yra pabaiga, ne? Kad jau yra išgyventa. Ir kaip atskirais atvejais akcininkai visiškai intuityviai paskiria žmogų, kuris neturi supratimą nieko apie tą verslo sritį. Ir tada pas tą žmogų nėra tos minties, kad čia nieko nebegali būti. Tai man net pačiai labai labai įdomu tavęs klausantis, kokia graži sinergija buvo ir tarp greičiausia tos vietovės, nes jeigu žmonės taip mylėjo tą gamyklą ir ją maitino savo energiją, ne, ir toks jausmas, kad tu pabendravus su tais smulkiais visais labai akcininkais, tą persėmė į tą meilę ir greičiausia tu tada į tą gamyklą pradėjai žiūrėti nebe iš tos pozicijos, kad čia yra baigta išgyventa, bet su kažkokiu tai vidiniu pojūčiu, nu myliu aš ją, nu kažkas vis tiek turi atsitikti ir tada, žinai, akis plačios, okei, nu, kad ir kas man dar labai gražiai skamba, yra labai svarbu, kaip mes norim perkurti savo veiklas ar savo verslus, nebūtinai teisingas sprendimas, yra stipriausia veikiantis sprendimas. Ir veikiantis sprendimas ir šiandien dabar su tavim kalbėdama, aš supratau, kad aš norėjau pakalbėti apie tai, kaip gebėjimą perkurti veiklą, bet aš suprantu, kad tas gebėjimas perkurti veiklą priklauso nuo to, kaip mes sugebam priimti veikiančius sprendimus. Jis nebūtinai yra teisingas, ne, bet tu darai kažką, ne, kaip ir akcininkai darė kažką, kad būtų veikiantis sprendimas, o po to jau matysim, ar ten yra teisinga ar neteisinga. Ir tik vėliau padarius veikiančius ir klaidingus sprendimus, mes vis apnuoginam realybę. Tai man va, tas labai gražus momentas yra, nu ir buvo veikiantis sprendimas, nu okei, okay, tai kopijuojam, kaip daro visi, malsi molio miltus. Ir
žinai, vat, kaip tie molio miltai iš tiesų, nu gerai, malsi molio miltus. Nu ir pradėjom kalbėtis jau ten su technologu, su mechanikais, kaip tuos molio miltus sumalti mes galim. Bet tada, žinai, atsiranda daug problemų. Och, tai reiks išvalyti malūną, nes mes ten malam tokią degtą keramiką, mes neturim antro malūno. Nu gal ten kažkoks ir yra, bet jį ten reiks sutvarkyti. Nu gerai, pasidarom planą, ką ten reikės sutvarkyti, kiek tai kainuos. Pinigų neturim, jau tada mūsų sąskaitos visada būdavo blokuotos. Bet žmonės, jie tie geba patys iš save, žino, jie ten pasikuitė toj gamykloje, jie greitai tą malūną paruošė malimui. Aha, molio miltus sumalt galim. Kaip dabar tuos molio miltus supasuot? Nėra kaip jų paimti. Tai mes išmušėm sienų į skylę. laukia, išlauko į pastatą ir tiesiog irgi kažkam kilo mintis, kad galima krautuvę ten tokį privaryti ir į didmaišių supylus pasiimti tos molio miltus. Ir va tokiai, žinai, nu, visiškai atrodo paprastais sprendimais mes tos molio miltus pasigaminom, nu, susimalėm tokia ten ir gamyba, bet vėlgi, kaip juos parduoti? Kas juos pirks dabar tos molio miltus? Na, išsiaiškinom, kad naudoja pečiukų mūrijumai. Mūrininkai tiesiog, krosnių. Ir žinai, aš niekad nepamiršiu tokio momento, aš tuos molio miltus taip norėjau parduoti, kad vieną kartą netgi vienam klientui su juo susitarėm, kad jis išbandys, tie molio miltai kainavo 7 eurus tas maišelis, bet jo nebuvo namuose. Tai jis man tuos 7 eurus paliko šuns būdoje, aš jam tuos molio miltus į tą šuns būdą padėjau. Ir žinai, aš kaip pagalvoju, tai yra tokia nesąmonė. Nu, visiškai nesąmonė, aš net kažkur nuotrauką turiu, kaip tie molio miltai toj šuns būdoje, aišku, šuns nebuvo, bet esmė ta, kad aš buvau na, tiek pasiryžus tos molio miltus parduoti, kad netgi tai nebuvo tiesiog kliūtis, kad tik pasiekti tą rezultatą. Ir būtent vat, nuo tų molio miltų pradėjom bendrauti su žmonėm, kam jie naudoja tuos molio miltus, vieni tuos pečius. Bet žinai, be bendraujant, tiesiog atsirado, kas papasakojo, jog sako, mes tai gaminamės natūralų molio tinką, patys, šiaudinių namų sienoms. Ir žinai, kai ten viskas taip griuvo, man kažkaip tas molio tinko idėja, man jinai pasirodė tokia, tokia graži, gera, nes produktas yra natūralus. Mes turim molio miltų, kuriuos galim panaudoti ir parduoti, žinai, kai jau viskas griūna, plytų degti nebegalim, bet galim tą tarpinę tokią žaliavą panaudoti. Ir aš suprantu, kad tuo metu, žinai, bekalbant su žmonėm, nu, vienas žmogus, kuris turi šiaudinį namelį, jis sako, kad jam reikia molio tinko ir kad tai yra labai geras produktas. Ir jis netgi jį pats gaminasi, nes nėra kur nusipirkti. Ir anokia čia verslo žinai idėja, nes nei tų šiaudinių namų yra daug, nei čia plati ta rinka, bet man tiesiog atėjo vat mintis, o tai kodėl tik šiaudiniuose namuose turi būti molio tinkas, kodėl mes negalim jo panaudoti visur. Ir kažkaip vat labai natūraliai, žinok, tada viskas vyko ir jeigu kalbant, labai viskas persipinė, žinai, vienu metu staiga jau buvo priimti sprendimai stabdyti gamybą plytų ir atleisti visus darbuotojus, na tiesiog viskas stabdyti, o man jau kirbėjo ta mintis, kad aš noriu pabandyti tą gaminti naują produktą ir aš besidomėdama supratau, kad tas molio tinkas jis gali būti ne tik vat, paprastas rudas, bet ir labai gražus. Ir iš kitos pusės gal aš ir nežinau net, ko dar tai baigsis, nes tuo metu neturėjau jokio absoliučiai žinai supratimo.
Žiūrėk, aš truputėlį noriu įsiterpti ir vėl man kokia kyla mintis. Klausydama tavęs prisimenu daug klasikų, žymių žmonių, verslo žmonių pasakymus, reikia klausytis klientų, jie viską pasako. Tai kažkodėl mes negirdim tų klientų ir tikrai kompanijoms yra sunku atrasti naujas veiklas, inovatyvius projektus, tie, kurie turi ilgalaikę perspektyvą. Ir tavo pavyzdys, kaip turėjai labai tokį entuziazmą, net tokį jaunatvišką, ne, kad nu galima kažkaip padaryti, ne, ir nebuvimas tos ryties stereotipų, kad ai, čia molio tinkas, čia tik tai ten šiaudiniams namams. Tiesiog man tai yra labai gražus pavyzdys, kaip atviras mąstymas naujovėms, kaip atviras mąstymas tai, kas gali naujo atsirasti ir neturėjimas jokių iš ankstinių nuostato, ne, įsitikinimo, kaip leidžia pagauti tą idėją. Ir man dar labai pačiai buvo gražu išgirsti, kad kaip tu išgirdai, kad dar molio miltus naudoja molio tinkui ir tau tai blikstelėjo graži idėja, ne. Tai matyt, kaip mes matome aplinkoje gražias idėjas ir jos rezonuoja su mumis, reikėtų atkreipti dėmesį, gal joje yra užkoduota naujo verslo pradžia, kaip tavo atveju. Tai man matas labai toks gražus yra tavo.
Jo, žinai, man netgi aš nežinau, kodėl. Vien tai, kai vat, ir aš pati suvokiau ir iš aplinkos buvo pasakymai, kad na, kas čia, kas toks molio tinkas, nu toks visiškai neaiškus net žodžiai, žinai, iš karto visiems labai asocijuodavosi su kažkokiu negražiu dalyku, senoviniu ir be potencialo, o man, nežinau, ar tai buvo intuicija kažkokia nuojauta, arba tokia gal ambicija kažkokia, kai jie sakydavo, kad nėra paklausos, tai man pats įdomumas buvo sukurti paklausą ir pasiūlą. Nes nu tai ir yra kažkas tokio, ko dar nėra ir kur tu gali kažką nesave realizuoti. Nes ko gero pardavinėti kažką ar gaminti, kas jau ir yra rinkoje, na, tiesiog tuo metu man atrodė šitas kelias yra įdomesnis ir galų gale, na, ir galimybės buvo tam susidariusios tokios, na, palankios. Visų pirma, tai įmonė buvo tokioje blogoje situacijoje, kur niekad, nu, jau nebegalėjai nieko sugadinti, tiesiog pamėginti iš to dar padaryti kažką. Ir jeigu taip dabar aš, va, šiandien, dabar, aš, žinai, niekad nepamiršiu, kai mes pradėjom gaminti molio tinką, kai aš susiradau technologą, nei vienas verslininkas taip nedaro, ko gero, bet kadangi neturėjom jau nei laiko, nei pinigų, aš tiesiog technologą radau Google, vieną vienintelį, aš jam vienam vieninteliam paskambinau ir su vieninteliu susiderėjau. Ir dabar aš kai galvoju, nu tai buvo dar viena rizika, nes aš net nežinau, ar jis moka padaryti tą molio tinką. Aš net nežinau, kas tas molio tinkas, koks jis turi būti. Bet, nežinau, kažkoks va, tiesiog diktavo, kaip elgtis iš vidaus ir tie sprendimai, jie buvo labai greitai priimti. Ir šiai dienai, kai aš matau, kur mes atėjome, tai aš neįsivaizdavau, ko gero, net neįsivaizdavau, kad taip gali būti. Ir kai prasidėjo ta veikla, atsimenu, sėdžiu, turiu kelis lapelius atsispausdinus, kažką pasirašius ir taip dirausi, žinai, ir taip tušėgo, kaip būtų faina, jeigu atsirastų papkių visokių dokumentų, kad jau, na, žinai, didelė veikla, kažką galiu jau čia parašyti, išsiųsti e-mailą, nieko, tu sėdi viena, tu net neturi nei kam parašyti, tau nieks neparašo, tik su savo idėja. Šiai dienai pas mus va tiek yra reikalų, va tiek papkių ir kasdien, žinai, daugybė skambučių ir elektroninių laiškų ir galvau, kaip viskas, žinai, vat, iš tiesų ir realizavosi per tam tikrą laiką.
Jo, tai aš klausydama tavęs bandau įsivardyti tas prielaidas, kur leido tą idėją gimti. Tai ką dabar iš tavo pokalbio išgirdau, kad buvo labai ambicija, nu aš galiu padaryti. Ir man norėjosi paklausti, kaip tu reagavai, kaip kiti sakė, kad nu, čia nieko neišeis. Tai jau tu pati atsakei, kad tavo ta reakcija buvo, kad aš galiu ir aš turiu šansą, galimybę tikrai sukurti paklausą ir pasiūlą. Ir turbūt vienas labai svarbus kertinis momentas, kuris girdisi tavo istorijai, nebebuvo ką sugadinti. Dažniausia mes nedarome tam tikrų dalykų tam, kad mes bijom, kad mes tapsim nevykėliais. O kai tu pakliūni į aplinką, kaip jau sugadinti nebėra galimybės, tai tada belieka tik tai veiksmas darimas ir kaip tu sakai ir kaip mes jau tada nebebijom tapti nevykėliais ar kad mums nepavyks, tada sprendimai yra labai greiti. Tai man labai gražiai va, tas momentas rezonuoja ir dar vienas klausimas, kuris kyla, ar tas technologas surastas per Google vienintelis dirba dabar?
Ne, šiai dienai mes nedirbame, čia ko gero yra kita tokia, kita įdomi tema, mes su tuo žmogumi bendraujame, bet supratau, kad mes negalime tiesiog na, dirbti kartu, nes aš žinai, kaip pirštų į akį pataikiu į tikrai irgi didelį potencialą, kuris, na, niekaip, ko gero, nesugebėjo toje vietoje savęs realizuoti. Supranti, ir kai jis pamatė, jis pardavė tą receptūrą, aš nupirkau, mes nu, realiai kartu buvo sukurta. Ir jis, ko gero, netikėjo pats, kad aš tą tęsiu, žinai. Ir šiek tiek pasijuto, na, tokia, net nežinau, kaip parinkti tuos žodžius. pajutau, kad jis lyg ir nori sėkmės, bet tuo pačiu ir nenori, kad pavyktų tas mano projektas, nes galbūt jis visada turėjo tokių lūkesčių daryti tą pats, bet neturėjo tam gebėjimų. O aš atsiradau, žinai, tokia, kuri vat, nu, sugebėjau kažkaip į tą produktą pažiūrėti kitaip. Ir aš suprantu, aš labai turėjau daug kantrybės. Ir aš žinau, kad aš jos turėsiu. Ir aš galiu labai ilgai ir kantriai dirbti be jokių, ten, sakykim, kažkokių savo gerovės ar greitų rezultatų. Tiesiog mano tas tikėjimas buvo labai iš vidaus. Ir na, žmogus jis nesulaukė, neišlaukė to, žinai, iki ko mes dabar atėjome. Tai va.
Tai dar noriu to vietoj papildyti. Kaip tu kalbi, irgi labai matosi tavo gera ta savybė, pagal pajautą tiesiog suprasti, kad tai yra vis dėlto ne tavo žmogus. Ir tas gebėjimas per Google atrasti tą, iš kurio gali nusipirkti vieną vienintelę tą receptūrą ir po to nebijoti to žmogaus paleisti, tai čia turbūt irgi labai svarbi prielaida gimti tą idėją, nes jeigu tas žmogus būtų buvęs ir kaip tu sakai, kad intuityviai jautei, kad jis savotiškai, nu matyt, galima taip įvardinti, konkuravo su tavim ir šalia jeigu gimsta nauja idėja, čia gal aš daugiau skiriu podcasto, jeigu jūs esate procese, kuriame gimsta idėja, kuri dar nėra aiški, nėra konkreti, nėra suprantama ir šalia yra žmonės, kurie netiki arba giliai viduje pavydi, tai iš principo yra labai didžiulis šansas, kad ta idėja ir liks toj embriono stadijoje, kuri neišsivystys. Tai tavo ta istorija labai tai gražiai iliustruoja. Nu, ir
aš, žinai, galiu papasakoti, žinai, dar tokią, na, kaip ir istoriją vieną. Iš tiesų, aš tam žmogus tikrai turi savyje ir to talento, to pajautimo ir aš jam labai linkiu didelės sėkmės, bet tikrai jaučiu, kad jeigu būtumėm likę kartu, aš nežinau, ar aš būčiau, vat, na, sakykim, taip išvyščiusi, žinai, tamis terkliai. Ir man buvo be galo baisu likti vienai. Aš tuo metu likau su įmonė, kurioje yra visada 0 eurų, visada blokuotos sąskaitos, nebėra plytų gamybos, visi puola skambina dėl skolų iš visų pusių, pati algos savo negaliu išmokėti, nes nėra iš ko. Produktas dar yra tik tokioj stadijoje baltų ir rūtų miltelių ir aš net nežinau, kaip tinkuoti ir net kokiu įrankiu ir aš lieku be technologo. Man tuo metu, žinok, buvo be galo baisu, bet aš kaip dabar atsimenu, neturiu lapelį šalia knygų, tai aš išsirašiau tiesiog, kodėl vat, tas žmogus turėtų likti ir kodėl neturėtų ir aš supratau, kad na, mums reikia išsiskirti ir man palengvėjo visgi. Tai, tos baimės buvo to nerimo, bet viduj man nukrito toks akmuo. Nu, ir go, nu gerai, iš naujo dabar, naujo, žinai, toks etapas. Ir žinai, nu, aš nežinau iš tiesų, kaip tai pasakyti, bet mangi nieks nesakė, kad aš negalėčiau būti technologė. Realiai. Ir juokas juokais, iš tiesų buvo tokia situacija, kad susipažinom su dekoratoriu Mantu ir jis buvo jau išbandęs mūsų molio tinkus, tuos jau pirminius ir jam labai patiko ir tik, žinai, sako, būtų dar labai gerai, jeigu būtų dar kitoks mišinys truputėlį, na, smulkesnis, ten būtų galima dar kitokių dekorų padaryti labai gražiai ir, na, wow. Ir sako, žinai, aš jau net ir objektą turiu, bet neturim mišinio, neturim iš kuo tepti. Ir man tada toks, na, aš vis tiek neturiu ko prarasti, technologo neturiu, o naujam pinigų neturiu, tiesiog negalėčiau jo pasamdyti ir net nežinau, kokią užduotį jam reikėtų duoti. Tai aš tiesiog, kaip dabar atsimenu, buvau tuo metu gamykloje, jau buvo vėlus vakaras, likau viena, darbuotojų jau nebebuvo, ten pas mus dirbo du gamybos darbuotojai, jie jau buvo išvykę, aš turėjau raktus nuo sandėlio, kur stovėjo žaliavos, tai tiesiog atsirakinau tą sandėlį, atsisvėriau visų žaliavų pati ir parsivežiau namo į savo virtuvę. Na ir ten gimė mūsų pats dabar perkamiausias mišinys, Finish 9. Iš tiesų, taip, paskui mes jam ir tyrimus atlikome viską taip, kaip priklauso, bet jis realiai gimė mano virtuvėje. Mes su Mantu jį kartu sukūrėme. Ir jeigu aš būčiau pasakius Mantui, kad oi, aš neturiu technologo, dabar nu, mes negalim to mišinio, žinai, padaryti, tai niekur ir nebūtumėm nuėję. Tai iš tiesų bandymo keliu, nes vėlgi reikia labai gerai suprasti kontekstą, koks tai mišinys, ar ten yra aukštų cheminių materijų kažkokių ar ne. Mūsų gaminiai yra natūralūs, ten yra akmenėlių žaismas. Kas pasakė, kas turi žaisti tą žaidimą? Tai aš tiesiog dariau daug bandymų, atvažiavo Mantas ir mes kartu testavom ir priėmėm sprendimą, kuris geriausias tas mišinys. Ir jau va 3 metai, kaip yra vienas perkamiausių mūsų produktų.
Žinai, kaip aš tave klausausi, aš nežinojau, kad tu tą mišinį pagimdėjai. Tai aišku, po 5 metų jau čia galima
jau sakyti.
Po 3 metų, kaip yra perkamiausias produktas, tai galima pasakyti ir klientai jau, jiems dar bus papildomas žavesys, kad tai tikrai gimė iš intuicijos, iš pajautos ir iš drąsos, ne? Ir to užsispyrimo. Tai man dar kartą vat, yra tas toks žavus momentas ir aš ją sau turbūt irgi fiksuoju, ką reiškia antrapreneriškas mąstymas. Nes antrapreneris, jis nežiūri, kad nėra resursų, antraprenerį veža vienintelis dalykas, tai turi realizuotis ir man nėra svarbu kokiais būdais, jeigu nėra ką, nu ką, nu... Aš paimsiu ir padarysiu, tai man, nu, va, tas toks tikrai tavo žavus pavyzdys, kaip daug negalvojant ir atrodo, kur yra situacija kaip, bet tu tiesiog tikėdamas darai žavu labai.
Ir aš esu praktikė, Rasa, aš pati labai daug tinkuoju, pati išbandau tuos gaminius. Pas mane tiek yra visokiausių pavyzdžių ir aš tiek esu visko tikrai padariusi dėl to, matai, ta patirtis, na, jinai yra ateina ir aš negaliu sakyti, kad aš dabar, ko gero, aš galėčiau taip jau pati savo pastebiu, kad su manim pasiskambina pasikonsultuoti meistrai, kurie jau dirbo dar iki molio tinkui atsirandant. Jie skambina man techninių dalykų paklausti, nes aš, būdama ta praktikė, aš esu jau žymiai daugiau visko išbandžiusi, negu jie dirbdami kartais. Tai va, tai kažkaip, nežinau, aš esu už tą veikimą, nes nieko ten toje situacijoje aš nebūčiau prigalvojusi. Vienintelis dalykas, kurį galėjau daryti, tai tiesiog daryti. Ir bandyti, žinai, tuos ir savo bandymus ir panašiai. Ir šiai dienai iš tiesų kartais vat, jau kai atsiunčia nuotraukas interjero dizaineriai ir tikrai Lietuvoje ne vienam verslo centre yra su tais mišiniais nutinkuoti, padaryti dekorai gražiausiai ir nu va žinotų jie, kad čia pana virtuvėje, žinai, pagamino tą Finish 9. Tai va, tai... Iš tiesų smagu atsiminti ir dabar aišku atsiranda jau pas mus tokie jau procesai organizacijai, tada aš buvau viena žmogus orkestras, kuris darė viską vienu metu, čia į laišką trašo, čia patikuoja, čia pasižiūri kaip išdžiugo, čia dar ką nors, dabar yra tie procesai, bet aš vis tiek stengiuosi netitrūkti nuo to, aš dažnai paskiriu laiką nuvažiavusi į darbą tiesiog eiti patinkuoti, einu ką nors pamaišau, pabandau, pasižiūriu. Ir žinau, bet darant ateina visai gal kitos mintys, bet tu turi būti toje veikloje, turi pats dalyvauti. Tai va, tai...
Man kyla klausimas, o koks tavo išsilavinimas?
Vadyba ir verslo administravimas.
Ne, su inžinerija ten, ar su chemija pagalvokime, ar su kitais, jokio ryšio nėra.
Jokio. Ir šiai dienai aš vėlgi kaip įdomiai, žinai, pradėjo žmonės prašyti, kad na mokymus pravestumėm dekoravimo. Ir žinok, vat, dabar jau metai laiko, aš vedu tuos mokymus, susirenka visada pilnos grupės, dar nebuvo taip, kad būtų nors viena laisva vieta, tikrai žmonės grįžta ir ne po kartą. Ir aš jaučiu, žinai, tai nėra taip, kad nu, tiesiog vat, sugalvojau ir dabar darau tik tam, ką daryti. Aš jaučiu, kad aš jau įgyjusi esu tos patirties ir tikrai ją galiu dalintis. Bet jeigu aš galvočiau, kad aš nesu dekoratorė ir na, aš negaliu vesti tų mokymų, tai vėlgi toks na, nieko nebūtų. Tai aš kažkaip tai labai stengiuosi nesivadovauti tais stereotipais, kad jeigu aš turiu tokį išsilavinimą, tai aš galiu daryti tuos dalykus. Iš tiesų, kartai žmonės, neturėdami išsilavinimo, yra daug labiau patyrę tam tikrose srityse, negu specialistai su tuo išsilavinimu. Ir gali dar didesnę naudą duoti žmonėms.
Mhm. Klausiau tavęs, kažkaip taip žiūrėjau su tokia nuostaba ir supranti, kaip mes žmonės mes patys ribojam, kaip turim tam tikrus nuostatus, kaip gali būti ar kaip negali būti, ar kaip tu pasakei, susitapatinimas, kad aš jeigu tai moku, arba jeigu aš esu toks ir jeigu tokią rolę atlieku, aš jau daugiau nieko kito negaliu. Ir va tas atsitapatinimas, jis iš principo leidžia improvizuoti. Ir matyt, jau vien tavo tas įvardinimas žmogus orkestras, tai rodo, kiek tu gebi improvizuoti. Ir reikia galiu tą padaryti, reikia galiu tą padaryti.
Absoliučiai.
Ir tik jau tada, kaip jau atsiranda aiškumas apie tą produktą, jau galime, kaip tu sakai, jau vystyti tuos procesus. Ir dabar dar noriu pakalbėti apie tai, kažkada tai mes esam su tavim kalbėję apie tai, kad ne vien gimė unikalus produktas, bet iš principo ir jo tas vystymasis, jisai turėjo prielaidas, kad tu laužiai visus, nežinau, komunikavimo, pardavimo, nusistovėjęs nuostatas. Tai kaip atsirado tie pirmieji klientai, kaip ten kiti dalykai gimė?
Nu, man aišku, labiausiai yra įstrigęs momentas, kai aš Mantą pakalbinau, kad jisai man padarytų tuos, žinai, pavyzdėlius ant tų lentučių tokių gražių, nes aš neturėjau realiai būdų, kaip neturėjau pavyzdžių, kad galėčiau pardavinėti tą molio tinką, aš tik žmonėm papasakodavau. Ir įsivaizduot, tu papasakoji, kaip papasakot apie sienas, kokios jos bus, nu neparodžius pavyzdžio, turint kažkokius miltelius. Ir aš man to paprašiau, kad jisai užtinkuotų ir man ta istorija, jinai įstrigus ir visam gyvenimui liks. Kai aš jam paskambinau, paprašiau padaryti, sako, aš sumokėsiu, o jisai, sako, nu gerai, sako, aš padarysiu ir sako, pinigus paimsiu, nes tikrai yra, na, sunkus su finansais. Ir atsimenu, man tada, o dieve, aš ir taip neturiu tų pinigų, bet nu vis tiek man reikia tų pavyzdžių, žinai. Ir kai aš nuvažiavau į Vilnių pas Mantą paimti tų pavyzdžių, atsimenu, aš pas jį užeinu į namus, o pas jį kaip asmenininką, dailininką pilna ir paveikslų, ir eskizų, ir su vyriausiom medžiagom, ir jis ten rodo, pasakoja, o aš taip jaučiu, kad aš jau nebegirdžiu, ką jis sako, o tai kurie pavyzdžiai mano, nes nei vienas net, žinai, nepanašus į tai, kas galėtų būti mano, galvoju, padarė iš kokių nors tokio, dabar dar ir susimokė turėsiu. Ir kai aš jo paklausiu, man tai, o tai kaip čia gražus, už ko čia padaryti, jau bandau, žinai, grįžti į tą pokalbį, jis sako, taigi prašy iš molio tinko padaryti. Ir wow, aš tada supratau, kad tikrai į tų medžiagų potencialą, kai jos atsiduri irgi tinkamų žmonių rankose. Ir man tas tuos visus pavyzdžius padovanojo, jis net neėmė pinigų. Ir vat, paėmusi tuos pavyzdžius, aš iš karto grįžau į Kauną ir nuvežiau juos architektams. Bet kodėl būtent tiems architektams, papasakosiu geriau. Buvau iškviesta ant kilimėlio, nes architektų įmonės direktorius statėsi iš mūsų plytų namą ir jam tos plytos tiesiog iššaudė viso, žinai, jis neuždengė žiemai ir, na, jis galvojo, kad čia brokas ir pakvietė jau mane aiškintis ir spręsti tos problemus. Ir kai aš pas jį nuvažiavau, aš jam parodžiau šiek tiek tų pavyzdžių ir mūsų visiškai pasisuko kita linkme pokalbis, atvažiavau spręsti ginčo, išėjau kaip geriausia, žinai, partnerė, nes jie pamatė tuos molio tinkus, architektai, jie iš karto praktiškai kitą dieną prašė atvykti į objektą dėl realaus užsakymo ir kaip pagalvoju, jeigu man tas, na, nebūtų sutikęs padaryti tų pavyzdžių, ar nebūtų gal ir daugiau tų kitų padovanojęs man, aš nebūčiau ką turėjusi parodyti. Ir šioje situacijoje tai realiai ir man to tramplinas buvo ir mano. Mano atveju tas užsakymas jis nebuvo didelis, nes ten gal daugiau darbo, žinai, sudėtingas darbas, gal man tas daugiau iš to uždirbo, bet tokie atrodo visai maži dalykai, jie dar labiau leido patikėti tuo projektu ir realiai aš dabar, kai pasižiūriu, žinai, ir man tas tuo metu visai neturėjo pinigų, o šiai dienai turi UAB ir dar kolegų, jie dirba trysę ir trysę dirbdami kiekvieną dieną su molio tinku išlaiko savo šeimas. Tai va, tai iš tiesų molio tinko pardavimai ir pristatymas tai rinkai vat, buvo irgi per kitas sąsajas, vat. Nuo plytų, žinai, kažkur kitokie kontaktai buvo su žmonėm, tiesiog savo aplinkoje mes skleidėme tą žinę pradžioje. Kas neleido man galbūt, žinai, taip labai užsiimti marketingu labai greitai medžiagos, nes realiai tai mano toks kūrinys ir tai yra tokia didelė atsakomybė. Aš turėjau iki galo suprasti tą produktą, suprasti, ar jis tikrai geras. Na, labai daug išsiaiškinti ir jau būt 100% tikrai, žinai. Tai va, tai už tai gal tas Mr. Klee projekto auginimas pas mane jis vyksta labai lėtai. Labai lėtai, aš kaip pagalvoju, labai šono kitim labai pamoko, čia reikėtų tą, reikėtų aną. Nu, bet buvo laikas, kada aš jaučiau, kad aš negaliu peršokti to, aš turiu su tuo pagyventi ir išgyventi, žinai. Šiai dienai jau situacija yra kita. Aš jau puikiai žinau mūsų produktus, tiek techninius dalykus, tiek visus kitokius ir šiai dienai jau yra man, sakykim, lengviau. Bet tuo metu atsakomybė prieš klientą, na, man neleido pernelyg skubėti.
Aš dabar tavęs klausydama suprantu, kad mes iš tikrųjų kalbame apie tai, apie gebėjimą tinkamų momentų atsidurti tinkamoje vietoje ir apie gebėjimą tinkamoje vietoje atsidūrus, be jokių stereotipų, paimti greitą sprendimą padaryti. Ir tik tada mes galim perkurti savo veiklas į tą ateitį, kurios negali sugalvoti.
Ir, žinai, man dar, nežinau, kodėl įstrigęs yra vienas toks momentas. Į vieną prekybos centrą mes tiekėme plytas ir kai nuvažiavome pasakyti, kad plytų nebegaminsime, na, buvo oficialus toks, žinai, susitikimas ir atsimenu, komercijos gal skyriaus vadovas kažkaip klausė, tai ką jūs dabar darysite? Aš jau buvau sugalvojus, kad molio tinka, nes iš tų molio miltų, bet dar neturėjau žalio supratimo, kas tai bus, žinai. Ir jisai, kaip paklausė, sakau, gaminsi molio tinka. Sako, o tai kas čia, kuo čia skiriasi, sako, nuo kitų tinkų. Ir aš atsimenu, man mintis tokia, o dieve, gal neturiu supratimo, apie ką tu klausys. Ten paminėjo kelis pavadinimus, žinai, o aš tuo metu net nežinojau tų kitų medžiagų pavadinimų. Absoliučiai. Ir aš neatsimenu, kaip aš išsisukau nuo to atsakymo, kad nepasirodyti visiškai, žinai, neprofesionaliai, bet tuo metu man tokia tie mintis. Bet aš išsiaiškinsiu ir aš viską sužinosiu, žinai, ir sukursiu. Šiai dienai aš žinau apie visas tas medžiagas, ne tik apie mūsų molio tinklus. Tai va, bet aš labai dažnai kažkodėl atsimenu tą jo klausimą ir tą jausmą, kaip aš tada jaučiausi. Gaminsi molio tinklus ir nes turi supratimo, kas čia, žinai, dar yra ta akimirka.
Raimonda, man dar yra labai įdomu. Ašgi žinau, kad tu dabar tapai ir savininkė savo Mr. Klee prekinio ženklo. Kaip tau pavyko su akcininkais susiderinti, kad tu dabar tampi Mr. Klee to prekinio ženklo ir savininkė?
Aha, jo, čia mano paskutiniųjų pusės metų tokia aktualija iš tiesų. Ko gero, aš visus tuos metus viduje vis apie tai pagalvodavau, žinai, kad tas Mr. Clay toks mano kūrinys ir kad norėčiau, kad būtų mano, žinai, tas savininkiškumo vis tiek jausmas, jisai atsirado, bet aš labai tikrai gerbiu akcininkus, esu jiems labai dėkinga ir man iš vis yra vau, kad aš turėjau galimybę ir su jais dirbti ir vis dar turiu ir turėsiu, tik tiek, kad reikėjo nuspręsti, kokiu būdu, žinai. Ir man visada atrodė, kad aš, na, nepasiekiu tų, žinai, gerų rezultatų ir čia vėl nedirba 65 žmonės. Mes vis tiek juos visus atleidom ir gamykla, jinai nėra vėl veikianti. Bet iš kitos pusės aš supratau, kad, na, akcininkai neprarado įmonės, o tikrai galėjo prarasti ir tai buvo labai labai arti. Realiai jie išsaugojo teritoriją, nekilnojamąjį turtą, juridinį, žinai, asmenį kitiems savo projektam, jeigu jie turės, na, idėjų. Ir aš supratau, kad aš pati norėčiau būti ten toje Alytaus keramikoje, bet negaliu dabar iš šitos pozicijos ten pasijausti savininkę kartu ir turiu šiek tiek atsitraukti. Dėl to, na, pasiūliau tokį pasiūlymą, kad aš noriu nupirkti Mr. Clay, perkelti veiklą į visai kitą savo įmonę, bet toliau likti Alytaus keramikoje, nuomuotis patalpas, toliau administruoti Alytaus keramiką, ten šiek tiek nuomojame nekilnojamojo turto ir tiesiog per Mr. Clay patikrinti dar kartą save, tai kokiegi aš verslininkė, ar aš čia galiu, ar negaliu. Nes dabar man dar toks, na, vat, aš viduj lyg ir žinau, kad galiu, bet norisi dar tų tokių jau apčiopiamų rezultatų, nebe iki nulio, jau nuo nulio ir į viršų, žinai, tų. Tai labai džiaugiuosi, kad akcininkai visgi tikrai yra supratingi ir brandų žmonės ir jie matė, kad jeigu ne aš, ko gero, vis tiek Mr. Clay yra gan sutapatintas projektas su manimi. Tai yra visos mano mintys, visos mano idėjos sudėtos ten. Kiekvienas žodis, etiketė, viskas mano parašyta, žinai, ir sukurta. Ir dar labai daug yra ką kurti. Ir neaišku, ar projektas gyvuotų be manęs, na, jeigu aš galbūt, na, išeičiau, atsitraukčiau, ar geriau leisti man iš tiesų pabandyti per tą projektą užaugti ir grįžti kaip pilnavertį tokiai partneriai ir toliau kartu su jais kurti jau daug didesnio masto projektų, žinai. Nes tas molio tinkas, ko gero, šiai dienai yra tik mano, kaip aš sakau, smėlio dėžė ir mano savirealizacijos projektas. Tai va, tai tokie pamąstymai ir iš tiesų šiai dienai jau yra ir įmonės veikla perkelta ir pereinam į tokį kitą etapą, jau dabar darysim verslą, žinai, kursim organizaciją, jau turime labai stiprų pagrindą. Aš jaučiu dabar dar didesnį netgi tokį geranoriškumą ir akcininkam, aš noriu, kad ir jiems būtų gerai, žinai, ir per paskui tą Alytaus keramiką, na, tikrai tikiu, kad mes dar kažką kartu sukursim su jais.
Pabaigai, ką norėčiau pasakyti, kad tas gebėjimas veikti be stereotipų leidžia atsirasti tinkamu momentu tinkamoj vietoj, leidžia nebijoti suklysti, nes jau nieko nebėra ko prarasti, taip, leidžia nesusitapatinti su tam tikrom nuostatom, pozicijom ir tiesiog leidžia iš pajautos gimti veikiantiems sprendimams, kurie po to atveda į ateitį, arba kitaip tariant, kad ateitis per mus ateina į mūsų gyvenimus. Tai ačiū tau labai, Raimonda, tikrai buvo labai įdomu.
Ačiū, Rasa, tau.